Uzbek iyo Rika marka ay gaaraan Yurub waxay u qaadanayaan inay dunida kala tageen oo wax walba way ka diimayaan. Waana dabciga bini'aadamka in xaajo nin la toosani ay mid kale tuur la yeelato. Tusaale ahaan, Uzbek warqad uu u diray in ay saaxiib ahaayeen oo ku noolaa magaalada Izmir ee cariga Turkiga waxa uu ku leeyahay, waa muuqaal la yaab leh in qof muslim ahi uu markii ugu horreysay arko magaalo masiixi ah. Ka hadli maayo waxyaabaha dareenka soo jiidanaya ay ka midka yihiin inaan ku kala duwan nahay dhismayaasha, dhar xirashada, iyo caadooyinka asaasiga ah. Waxaan arkaya oo idil waa wax cajiib ah oo igu abuura dareen la yaab leh oo aanan cabiri karin. Mar kale, Uzbek warqad uu u diray nin ay qaraabo ahaayeen oo Talyaaniga ku noolaa waxa uu ku yiri, wax walba way xiise geliyaan, wax walba way soo jiitaan, waxaana la mid ahay sida ilmo caruur ah oo xubnihiisa curdinka ah ay wax walba ku diimaan. Hase yeeshee, Uzbek iyo saaxiibkiis durba waxay yaqiinsanayaan in si kasta oo dhaqamadu ay u kala duwan yihiin, haddana weli ay joogaan duni bini'aadam la mid ahi ay ku dhaqan yihiin, ayna la gudboon tahay in si feejignaani ku jirto ay isugu dheeli taraan midnimada aadmiga iyo kala duwanaanta dhaqamada. Sida dhabta hadda la xiisayaasha beershiyaanka, ima aha qashiin ama damiin wax walba ku diimaya, balse waa rag leh garaad ay wax ku miisaamaan, samaha iyo xumaha ku kala gartaan, mana aha rag ku sirmaya muuqaalka kore ee dadka iyo walxaha, balse waa wax garad si hoose ugu fiirsanaya nuxurka umuraha. Haddana Soomaalidu been ma sheegin, jeerka ay ku mahmaaheen dariskaaga marku diin, marna ku dayo, marna ka darno. Mataskii buugan wuxuu ku dhaleecaynayaa boqorada, xildhibaanada, garsoorka, siyaasiyiinta, saxaafadda, aqoonyahanada, wadaadada, haweenka iyo qaar kale. Tusaale ahaan, boqorada waxa uu ku eedeynayaa in sharciga aysan cadaaladda ugu adeegin ee ay danahooda. Mar uu boqorkii Faransiiska ee Louiskii 14-aad tilmaamayna wuxuu yiri, boqorka Faransiisku waa kan ugu weyn dhammaan boqorada Yurub, ma uu lahaa ceelal dahab ah sida kan ay dariska yihiin ee boqorka Isbaanishka. Laakiin wuu ka hodansan yahay, maxaa yeelay wuxuu ka faa'iidaystaa islaweynida shacabkiisa iyo faanjacaylkooda, kaasoo ah il dhaqaale oo aan u dhammaan sida ceelasha dahabka ay u guraan. Sidaa awgeed, ma uu heli karo xoolo aan ka ahayn inuu iibiyo naanaysaha sharafta. Mucjisada islaweynaanta aadmiga ayaa fursad u siisa inuu bixiyo mushaharka askartiisa, nufaysyadiisa uu xoojiyo, cutubyadiisana uu u diyaariyo. Dhanka kale, boqorkani waa sixiroolo weyn oo awoodiisa ku sameeya fikirka raacyadiisa kana dhiga kuwo u fakara sida uu rabo. Haddii khasnadiisa ay ku jirto 1 milyan oo gini, wuuna u baahan yahay 2 milyan oo gini. Waxa kaliya uu sameeya waa in uu ku qanciyo in halka gini uu la eg yahay 2 gini oo ay rumaystaan. Haddii dagaalku sii cuslaado oo uu masalifana, waxa qura ee ay ku kalifaysaa waa in uu laabta ugu rido in xaashiyuhu ay xoolo yihiin, iyaguna ay taa ka aqbalaan. Bal xaaladu waxayba gaartay in ay rumaystaan in xanuun oo dhan uu ka bogsiin karo kolka uu taabto. Maxaa ka weyn awoodda uu naftooda ku leeyahay? Qoraagu wuxuu tilmaamayaa magacaanta iyo munaasibta la iibsado, amaahda ay dowladu shacabka ka qaataan, iyo lacagaha ay daabacaan. Goortii boqor Louiskii 14-aad uu geeriyooday ee wiilkiisii uu carshiga ka dhaxlay, dadku waxay bilaabeen in ay ka faalloodaan waxa laga fili karo boqorka cusub. Jeerkaasna Mataskii uu isaga oo dadka xusuusinaya sida ay siyaasiyiintu ay ugu nugul yihiin wadaadada iyo dumarka, wuxuu yiri, habdhaqanka boqorada reer galbeedka lama saadaalin karo jeer lama imtixaan oo waaweyn ay ka gudbaan. Haweenka iyo wadaadada mid kasta oo labadan ka mid ahi wuxuu ku dadaalaa sidii uu nafta boqorka ku hanan lahaa. Sidaa awgeed, wuxuu geli doonaa dagaallo khatar ah. Qoraagu faallada waa sii watay isagoo adeegsanaya magaca beershiyaanka martida ah ee Uzbek, wuxuuna yiri, waagii aan imid Faransiiska waxaan ogaaday in boqorkii geeriyooday ay haweenku si buuxda ugu talin jireen, inkastoo uu ahaa waayeel gaboobay oo boqorada oo dhan dumarka ugu baahi yar. Maxay tahay sababta haweenay ku bixinaysa inay la saaxiibto wasiir? Ma waxayna la tahay in ay ka heshay? Maxay tahay nacasnimadu? Waxay rabtaa in waagii baryaba ay ka saxiixdo 5 ama 6 codsi. Dadka beershiyaanku waxay ka cawdaan in 2 ama 3 dumar ahay ay waddankooda xukumaan. Xaaladda Faransiisku taa waa kasii daran tahay. Halkan haweenka oo dhan baa xukuma, hal meel kama xukumaan ee awoodda ayay qabsadeen. wuxuu dhaleeceynayaa wasiirada iyo xildhibaanada. Wuxuu ku doodayaa in weligeed aan la arag boqor xun. Haddii ay dhacdana, ay wasiiradiisa iyo la taliyayaashiisu ka sii xumaayeen. Wasiirada iyo la taliyayaasha ayaa ah kuwa boqorada iyo madaxweynayaasha sida xun wax ugu sheega. Mintaskii isaga oo aad muddo in uu ka hadlayo xaaladda Soomaaliya maanta ka jirta, ayuu xildhibaanada dalkiisa wuxuu ku eedeynayaa in xeerarka ay ansixiyaan aysan ahayn kuwa ay ka fikiraan samaan iyo xumaan midka ay bulshada ku yeelanayaan, balse ay si fudud u soo guuriyaan sharciyo waddamo kale loo dejiyey oo waddankooda aan qusayn. Docda kale mintaskii wadaadada kaniisadda wuxuu ku eedeeyaa khuraafaad, musuq maasuq, masaakiin magaca diinta loogu dhaco iyo af iyo uur kala jeeda. Mar uu wax ka tilmaamay khuraafaadka wadaadadana, wuxuu yiri hala yaabin waxaan boqorka kaaga sheegay, waayo waxaa jira sixiroole kale oo ka awood badan. Xataa awoodda uu boqorka ku leeyahayba ka weyn midda boqorku uu ku leeyahay dadka kale. Sixiroolahan waxaa loogu yeeraa Bob, badana inta uu boqorka ku qanciyey in saddexdu ay hal keliya tahay, kimista la cunaana ay kimis ahayn, khamrada la cabaana aysan khamra ahayn, iyo arrimo badan oo kale oo noocan ah. Dadka haysta diinta Kirishtanku waxay qabaan in Ciise Masiix habeenkii ugu dambeeyey uu xertiisa la cashayniyey in uu u qaybiyey kimis iyo khamro, uuna u sheegay in ay kala matalayaan dhiiggiisa iyo hilibkiisa. Khamrada iyo kimista kaniisaddana qofkii sidaa u niyeysta loogu dami dhaafo. Saddexda halka isku ahina waa fikradda ay Masiixidu aaminsan yihiin ee sheegaysa in Eebbe uu saddex muuqaal leeyahay: Aabbaha, Inanka oo Ciise Masiixiya, iyo Ruuxda Quduuska, Trinity. Mintaskii wuxuu cambaareynayaa dagaalada macnadarrada ah ee u dhexeeya wadaadada iyo madaahibta Masiixiga ah, iyo guud ahaan dagaalada diimaha iyo madaahibta ku salaysan. Bilmatal mar uu tilmaamayo colaadaha madaahibta diinta Masiixiga, wuxuu yiri ma jirta boqortooyo uu gudaheeda dagaal sokeeya uga dhacay sida boqortooyada Masiixiga. Waxaan kuu sheegayaa ma aha wax u gaar ah Faransiiska iyo Jarmalka, maxaa yeelay dadka waxaan ka maqlay in Spain iyo Talyaaniga ay joogaan wadaado aan farxad aqoon oo dadka u guba sida xaabada loo gubo. Mintaskii wuxuu ku jeesjeesay howlgallada diin faafinta ee xilligaas wadaadada Masiixigu ka wadeen dhulalka dibadda. Wuxuu wax lala yaaba ku sheegay falalka reer Yurubka ay ku cadaynayaan wejiga Afrikaanka iyaga oo ku doodaya inay aadmiga ugu adeegayaan. Mar uu la hadlayo wadaadada ku andacooda in Eebbe cadaabiyo dadka aysan iyaga isku diinta ahaynna, wuxuu yiri ma waxa ay idinla tahay in Eebbe uu ku ciqaabayo in aysan ku camal falin diin uusan iyaga u waxyoon? Do you think that God will punish them for not practicing a religion which he did not reveal to them? Quraagu isaga oo adeegsanaya qaab majaajil ah ayuu si dadban wuxuu isbarbardhig ugu sameynayaa qaar ka mid ah diimaha adduunka. Wuxuu gaarayaa natiijo ah in uusan jirin farqi weyn oo macno sameynaya oo u dhexeeya diimaha dadyowga dunidu ay kala haystaan. Meelo badan oo buugga waxa uu kaga faalloonayaa ahmiyadda wada noolaanshiyaha iyo xorriyadda diinta. Wuxuu ka warramayaa waxtarka xorriyadda diintu ay u leedahay nabadda iyo horumarka bulshada. Tusaale ahaan, dhambaalada 58-aad wuxuu kaga hadlayaa wanaagga xorriyadda diinta iyo dhibkii dhaqan dhaqaale ee dalka Iiraan kasoo gaaray markii dadka haystaa diinta saraadashtiga dalkaas laga ceyriyey. Wuxuu ka digayaa xumaha ka dhalan kara haddii shaaha Iiraan uu ansixiyo qorshaha siyaasiyiinta dalkaas qaarkood ay ku doonayaan in la barakiciyo armaanida Masiixida ah. Fariimaha faraha badan ee mudan ee Mintaskii uu dadyowga reer galbeedka u sheegay waxaa ka mid ah in dunida aysan keligood ku nooleyn ee lala wadaago, sidaa awgeedna looga baahan yahay in aysan dhibsan dhaqamada iyo diimaha dadka kale. Tusaale ahaan, marar badan Islaamka iyo Muslimiinta ayuu ammaanaya, danta uu taaka leeyahayna maaha gacalo gaar ah oo uu qabo Islaamka iyo Muslimiinta, balse waa inuu dadkiisa ku baraarujiyo in keligood aysan diin haysan ee ummado badan oo diimo kale haysta ay jiraan, islamarkaana qolo kasta ay u haysato in diintoodu ay tahay midda diimaha ugu saxan. Qof ahaana markasta oo aan fariinta maqlo waxaan isweydiiyaa, abooyow, goorma ayaa muslimiintu heli doonaan cid u sheegta in dunida aysan keli ku ahayn ee lala wadaago? Muddo qarni ku dhow baa dunida Islaamka waxaa lagu faafinayay fikrada ay wadaadadu bixiyeen macalin u noqoshada adduunyada. Adeegsiga eray bixintan waxaa ku caanbaxay ururkii Ikhwaan Muslimiinka, laakiin hirgelintiisa waxaa ka siman ururada saxwada oo dhan. waa fikrad nuxurkeedu uu yahay in ururada diiniga ah ee muslimiintu ay qabsadaan adduunka oo idil kadib marka la sameeyo howlgal loo isdaba jooga oo ka bilowda in la helo qof muslim ah oo sameeya qoys muslim ah oo isaguna markiisa sameeya bulsho muslim ah oo iyaduna kolkeeda abuurta dowlad muslim ah oo soo celisa khilaafadii islaamka oo keligeed xaq u leh in ay dunida ka taliso oo dhab ahaantii laga wado qof ikhwaan ah oo dhisa qoys ikhwaan ah oo abuura bulsho ikhwaan ah oo iyaguna sameeya dowlad ikhwaan ah oo calanka u taagta khilaafo ikhwaan ah. Waxa xusin mudan macnaha qoyska halkan uusan ahayn qoyska la yaqaan ee ka kooban aabaya hooyo iyo asalkooda iyo faracooda, balse waxaa laga wadaa xubno isku ideolojiyad ah oo sheeko iyo wada shaqayn leh. Xasan Barna oo noolaa 1906 ilaa 1949 oo ah ninka aasaasay ururka ikhwaan almuslimiinku isaga oo sharaxaya hawsha la doonayo in ururku uu qabto, wuxuu yiri: xilkaygu waa in aan hogaamino dunida, aamiga oo dhanna aan ku duno nidaamyada islaamka ee hagaagsan iyo waxa ay farayaan oo la-aantood aysan dadku liibaanayn. Wadaadada saxaabadu waxay dhalinyarada ka dhaadhiciyaan in dadka muslimka ahi ay aadmiga ugu garasho badan yihiin, ayna waajib ku tahay in dunida oo dhan ay hogaamiyaan oo xoog iyo xeeladkii ay adeegsadaan ba looga fadhiyo in dunida oo idil khilaafada islaamka la hoos keeno, calanka madowna laga taago. Waa isla fikradda ay u dagaalamayaan ururada Al-Shabaab, Boko Haram, Daacish, Qaacido iyo qaar kale oo badan. Wadaadadu haddii ay oran lahaayeen waxaan doonaynaa in aan soo celinno ilbaxnimadii islaamka ilaa heer waa loo garaabi lahaa, laakiin waxay yiraahdeen waxaan soo celinaynaa khilaafadii islaamka, waayo waxay la tahay in haddii ay xukunka gacanta ku dhigaan ay helayaan awood ay ku fulin karaan wax walba oo ay damcsan yihiin. Ismana ay weydiin in khilaafadii la soo celin karo iyo in kale, iyo xitaa in khilaafadu waxtar u leedahay muslimiinta iyo in kale. Fikradda macalin u noqoshada caalamka iyo khilaafa soo celintu waxay ka hor imanaysaa aayadaha Qur-aanka ee sheegaya in Eebba uu ummadaha qolaba qaab nololeed gaar ah u sameeyey, kala duwanaantuna ay doonistiisa ku timid haddii uu damcana uu ummad qura ka dhigi lahaa. Waa fikrad waali ah oo caqliga iyo waaquba ay diidayaan, lana mid ah tii Yuhuuddu ay ku sheegteen in ay yihiin shacab Alla doortay, shacab Allahi Mukhtaar. Waa fikrad kulid ah nolosha horumarka ilbaxnimada. Marka hal qola ay isku daydeen ay keligay dunida ka arrimiso, waxaa abuurma nacayb iyo colaado dunida afeeya. Mitaskiyo oo xaqiiqadan qalinka ku adkeyna wuxuu yiri: waxaan garayaa in taariikhda ay ka buuxaan dagaalo diimeed, laakiin waxaa loo baahan yahay in aan garanno in sababta dagaaladaasi aysan ahayn tirobandida diimaha, balse sababta ay tahay tacasubka ay la gubanayaan kuwa u haysta in diintoodu ay ka sarreyso diimaha dadka kale. Ruuxdaas cagjirka ah baa waagii hore Yuhuudda ku bixisay in ay iskala weynaadaan kooxaha kale. Cudurkaas faafa oo markii dambe ay ka qaadeen Masiixida iyo Muslimiintu, wareerkaas fikirka ku dhaca waa keena in garaadka aadmigu uu lumo. Adduunyadu waa ka ballaaran tahay meel hal qolo iyo hal fikir ay ka taliyaan, midabyada badan baana ka qurxoon halka midab. Milgaha iyo wanaagga noloshuna waxay ku jiraan kala duwanaanta. Meelaha ugu yaabka badan buugga waa heerka Usbeek uu ku guuldaraysanayo in uu fahmo sida ay u fakaraan xaasaskiisa maqbiyaadka ahi. Wuxuu haystaa in ay faraxsan yihiin, daacad yihiin, kuna qanacsan yihiin nolosha iyo qulqulka lagu hayo. Laakiin xaaladdu sidaas aad bay uga gedisan tahay, oo dumarka waxaa ka buuxa caro, nacayb, murugo iyo wareer. Andowka madaxda u ah ragga dhufaanan ee haweenka u waardiyeeya ayaa wuxuu u dirayaa fariin uu ugu sheegayo in xaasaskiisa oo idil ay anshax xumo iyo gogoldhaaf ku qaadanteen, isaguna wuxuu u dirayaa jawaab uu ku amrayo in uu arrinkaas sida ugu dhaqsaha badan uu wax uga qabto oo haweenka idbiyo. Laakiin dhambaalka jawaabta ahi wuxuu soo gaarayaa goor dambe oo xeero iyo fandhaal ay kala dhaceen. Haweenkii oo dhammina ay dhinteen marka lagu daro Ruksaana oo ahayd midda ugu jecel yahay. Wuuna u haystay in iyaduna ay indhaheeda ka jeceshahay. Malaha Usbeek iyo ragga la midka ahi ma aysan maqal oraahda tiraahda nin siil raacay sooba nabad hooyo. guntii iyo gabagabadii dhambaalada beershiya waa buug la qoray 300 oo sano ka hor, ayna dhici karto in akhristuhu uu ku caajiso baalashiisa hore, laakiin mar haddii uu ka gudbo baalasha hore uusan dhulka dhigayn jeer uu ka laaco. Maasantiin halkaas ayuu noogu soo dhammaaday dhambaaladii beershiya oo qaybtii hore aynu sii deynay qaybtii labaadna dhammaadkeed uu yahay. Dhegeysigan aad dhegeysanaysaan.